Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug, koja predstavlja i promoviše naše ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji današnji gosti su dr. Aleksandar Jovanović iz Brazila i Dragan Mihajlović iz Francuske. Aleksandar Jovanović je profesor lingvistike na Univerzitetu u São Paulo u Brazilu. Još kao dete 50. godina prošlog veka sa roditeljima se preselio u Brazil, gde je završio visoke škole i zasnovao svoju porodicu. Sa srpskog na portugalski jezik preveo je naše najznačajnije pisce Milorada Pavića, Iva Andrića, Danila Kiša, Miodraga Pavlovića, Vaska Popu i objavio njihove knjige u Brazilu. U pripremi je njegov prevod Travničke hronike Ive Andrića. Rodom je iz Vojvodine, iz Subotice, član je Udruženja književnika Srbije i redovno sarađuje sa Beogradskim i Novosadskim univerzitetom.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je dr. Aleksandar Jovanović, profesor univerziteta iz Brazila, naš čovek koji zaista živi u Južnoj Americi. Poštovani gospodine Jovanoviću, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro veče, puno vam hvala, gospodine Jakšiću, drago mi je.
Gospodine Jovanoviću, živite u Brazilu dugo, pričat ćemo u emisiji o vašem životu, o karijeri, ali ono što može biti zaista na početku veoma zanimljivo je ova situacija sa koronavirusom koji jeste prisutan svuda u svetu, ali Brazil izgleda neobična zemlja i opišite nam malo kako se sve to dešava sada u Brazilu s obzirom da je tek odnedavno počela ta vakcinacija, čini mi se po nekim pritiskom naroda, zar ne?
Pa da vam kažem sljedeće, Brazil je ogromna zemlja, to vi znate, 8,5 miliona četvrti kvadratnih kilometara, mi smo 215 miliona stanovnika, znači da Brazil je velika, ogromna zemlja, međutim, pored svih ovih teškoća veličine zemlje, imamo problem pošto imamo više od 304.000 mrtvih od prošle godine, dnevno već u martu u proseku imamo 3.000 mrtvih, a vakcinacija ide polako zato što jedina vakcina koju stvarno imamo to je kineska vakcina, ova koronavak, tako se zove. Brazil je odlučio, mislim, ministarstvo zdravstva je odlučio prošle godine da kupi, jedina vakcina koju je odlučio da se kupi, jedina to je bila AstraZeneca, a to isporučuje jako slabo. Osim toga, sada imamo četvrti ministar zdravstva za jednu godinu. Možete zamisliti haos.
Vi ste se danas vakcinisali, kakva su iskustva? Da li je gužva za
vakcine? Hvala Bogu, moja supruga i ja, konačno smo dobili vakcinu. Za 21 dan moramo se vratiti na drugu dozu vakcine. Nadajmo se da stanovništvo će biti vakcinisan, ali to ide jako polako, sporo, užasno sporo, na veliku žalost.
Gospodine Jovanoviću, vi ste, rekli smo, od malena živite u Brazilu. Malo je naših ljudi, pričat ćemo i o našoj zajednici u São Paulo, u Brazilu uopšte. Kako ste se obreli u Brazilu uopšte?
Pa ja kako mogu da vam kažem, ovo obično kažem, nisam došao u Brazil, mene su doneli moji roditelji koji su izašli 50. godina iz bivše Jugoslavije, koja, ne treba da opišem situaciju, mislim, krajem 40. i početkom 50. godina u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo u Srbiji. Onda su moji roditelji rešili da izađu iz bivše Jugoslavije, kako tako, mislim, nisu baš legalno izašli, nisu mogli, ali su izabrali Brazil, jer moj pokojni otac, on je rešio da neće ostati više u Evropi, jer se boja od ratova. Izgleda da što se tiče naših krajeva, znaje šta govori. I tako, onda mi smo došli u Brazil i ostali smo ovde. Ja živim cijeli život u São Paulo, u gradu São Paulo. Imamo državu koja se zove São Paulo, mislim i glavni grad države São Paulo, isto se zove São Paulo, ovaj mali gradić koji ima 21 milijon stanovnika.
Omanji gradić, kako... Da.
Pa, to je selo.
Vi ste i diplomirali, doktorirali u Brazilu, slavista ste. Kako je sve to teklo, kako ste se snašli i kako sada teku vaši profesorski dani?
Pa ja sam doktorirao iz lingvistike, iz opšte lingvistike. Ja držim predavanje, držim časova iz primjenjene lingvistike na univerzitetu. Mislim, tamo sam stigao pre nekoliko godina u univerzitetu, mislim na univerzitet, i sada godinu dana već nema predavanja, samo virtualnih predavanja, što je cirkus, vi znate, to je jako komplikovano, pošto nema dovoljno sredstava za studente i tako dalje, i to je opšta situacija po svetu. Mislim, to je nenormalna situacija po svetu. Univerzitet São Paulo je veliki univerzitet, najveći u Južnoj Americi. Ja sam rešio da učim lingvistiku i tako. To mene zanima. Osim toga, ja se bavim i, mislim, prevođenjem sa našeg jezika i sa drugih jezika.
Da, svakako sam planirao da pričam o tome. Dosta ste preveli naših klasika i pripremate, siguran sam, mnogo toga novog. Ali evo još malo da popričamo o vama i vašoj porodici. Pre priče o prevodilaštvu, imate... da tako kažem, brojnu porodicu, četiri ćerke i jednu, kako da kažem, svetu malom je u vašoj porodici, zar ne?
Pa imam četvoro ćerke, da, to je istina. A one sve govore srpski.
To je sjajno.
Mada moja supruga nije srpskog porekla, nego italijanskog porekla, rođena u Brazilu.
Pa to hoću da kažem, i zetovi su vam sa svih strana. Jedna velika multietnična kolonija i u vašoj porodici.
Pa, kao Brazil. I Brazil je multietnična porodica naroda. I Brazil, kao Brazil. Imate pravo.
Vi ste, rekli smo to, profesor lingvistike, slavista, prevodilac. Prevodili ste Milorada Pavića, Ivo Andrića, Danila Kiša, Miodraga Pavlovića na portugalski,
Vaska Popu,
naravno. Šta vas je to, šta je to odlučilo da prevodite baš njih? I u stvari, kakvo je interesovanje izdavača i čitalaca u Brazilu za naše pisce?
Da vam kažem ovako redom. Ja sam odlučio da pokušam da prevodim zato što ja mislim da je naša dužnost ljudi koji znaju druge jezike, koji potiču iz drugih krajeva sveta, koji imaju zajednički odnos sa drugim narodima, sa drugom kulturom, da čovjek služi kao most između država i kulture. Uvek je me to privlačilo da prevodim. A osim toga, interes za naše pisce to je slabo, pošto se malo poznaje još uvek. Danas se zna mnogo više o Srbiji zbog Đokovića, naravno stvar, to je najveći ambasador Srbije na svetu. Međutim, mislim, slab je interes prema našim piscima. Sada polako to počinje posljednjih 15-20 godina. Ali to ide sporo, a mislim, posle pojave ove pandemije, situacija je jako slaba, pošto malo se prodaju knjige, a izdaju se malo knjige. Ali pored toga, ja sam uspeo da prevodim pre godinu dana i pre godinu i po dana, mislim, Mola Ćupriju na Drini, što je izdato prošle godine. To je prvi prevod, mislim, Ćuprije na Drini, ovaj, sa srpskog, jer drugi prevodi su bili prevodi prevoda prevoda. Onda možete znati kako to mora da izgleda.
Šta trenutno pripremate? Ima li nekih prevoda koje planirate da objavite?
Trenutno ne, ali ja, mislim, ja sanjam da bi mogao, sanjam da prevodim, mislim, Travničku hroniku, Andrićevu hroniku, ali nemam izdavača. To je ogromno delo, mislim, to će biti teško da nađem izdavača. Ako Bog mi pomogne, moći ću, ne znam, da vidim, uspeću, nadam se. To je remek delo, po meni to je remek delo Andrićevo. Gost emisije Beskrajni plavi krug je profesor dr. Aleksandar Jovanović iz Sao Paula, iz Brazila. U prvom segmentu razgovora pomenuli smo, gospodine Jovanoviću, vaš prevodilački rad i prevod naših pisaca na portugalski, objavljivanje u Brazilu. Da pređemo malo na priču o Srbima u Brazilu. Imate li podatak koliko nas ima? Stvarno nemam pojma, ali malo nas je, malo, stvarno malo nas je, ima nas rasutih po svim državama Brazila. Brazil ima 26 saveznih država plus ovaj Braziliju koji je kao Washington DC u Americi, mislim, to su 27 onda jedinica savezne Brazila. Međutim, ima Srba u São Paulo, malo ima u Parani, ima na jugu Brazilije, ima na severu, ali mi smo rasuti, malo nas je stvarno, malo, malo, sasvim malo, a nemamo gdje da se družimo. Mislim, verovatno najviše nas je bilo ili ima još uvijek u São Paulo, ali smo rasuti, ne znamo, ne znamo. Nekada je postao srpski klub, ali to je propalo isto, nažalost.
Dakle, danas nemamo nikakvu organizaciju iseljeničku.
Ni jednu.
Ovaj klub Sajuk, koliko se sećam, jel?
Pa Sajuk, to je bio, mislim, klub Jugoslovena. Mislim, ali posle raspada bivše Jugoslavije, to je postalo društvo prijatelja Dalmacije. Ima tamo častih ljudi, međutim, neki desničari sa nekih krajeva, ne treba da pomenemo odakle, su ušli tamo, onda nema šta da se traži tamo, nažalost.
Srbi, koliko mi je poznato, imamo svoju misionarsku parohiju Svetog Petra i Pavla u São Paulo, je li tako? Je li to funkcioniše?
Pa kako ja znam, to jako slabo ide. Ja nemam nikakvu vezu sa parohijom, nisam imao priliku da upoznam popa, ali slabo to funkcioniše. Kako vam ja kažem, malo je nas je, stvarno je malo.
Vi ste poreklom iz Vojvodine, zar ne?
I pa ja sam Lala, se... kako da ne, ja sam Subotičanin, ja sam Lala, pravi Lala.
Koliko često dolazite u Srbiju?
Pa posljednjih godina bio sam 3-4 puta, ali ne odlazim, ne mogu da odlazim često. Sada pogotovo ne zbog pandemije, ne možemo ići nikuda, naravno stvar. Ali bio sam posljednji put 2015. u Srbiji. Ali to je bilo ovako, brzo, brzo. Nikada ne mogu ostati više.
Da li ima nešto što možda možete da nam kažete što je novo na književnoj i umetničkoj sceni Brazila? Da li se pojavio neki pisac, neki stvaralac koji bi možda bio zanimljiv našoj publici?
Posljednjih godina nema ništa ovako naročito po meni. Mislim, ima novih pisaca, ali naročito nema ničega po meni. Brazil ima velikih pisaca, ali većinom su već umrli.
Dakle, nema mlađih naraštaja koji dolaze.
Pa ima mlađih naraštaja, niko nije istaknut još uvijek. Nije se istakao.
Sem futbalera koji stalno izlaze novi i dobri.
Futbaleri da, ali mislim, Brazil, znate kako je, šta se desilo sa Brazilom pre nekoliko godina. Futbaleri su dobri, ali mislim, Brazil kod kuće je izgubio prvenstvo, svjetsko prvenstvo. To znači, to je očajno bilo.
Tugovala je cela nacija, pretpostavljam.
Pa verovatno, možete zamisliti.
Da li ste pratili ovu utakmicu Srbija-Portugal?
Jesam. Kako da ne?
I jesam. Kako su vaše impresije?
Pa nadam se da znači se naši će stići do svjetske, do prvenstva ne znam, ali da će stići do Katara i da će dobro se plasirati. Nadam se. Verovatno nije lako, ali izgleda da nekako već ide, ili? Ne znam. Ali izdaleka je teško, mislim, imati dobar pogled, pošto nisam kod vas. Nažalost, ne mogu da pratim tako izblizu.
Poštovani gospodine Jovanoviću, zaista vam hvala na izdvojenom vremenu i evo prilici da upoznamo naše slušaoce sa vama i vašim delom i vašim zapažanjima u Brazilu. Rado ćete uvek biti gost emisije Beskrajni plavi krug kada se nešto novo desi i kada budete preveli nekog našeg srpskog pisca ponovo na portugalski.
Meni je bilo drago, gospodine Jakšiću, pozdravljam sve slušalce vaše i želim vam sreću i da i vi se vakcinisate što pre svi u Srbiji.
Life gives you the run around, you say. You wanna know how much dues must you pay? Well, you can have what you want to. Where there's a will, there's always a way. Keeping your eyes on that mountaintop, one step at a time. Don't ever, ever stop. Keep on when your mind says quit. Dream on till you find you're living it. I'll be right by your side. Yeah, baby, keep on. Don't stop till you win your prize. Lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on. Well, I know what you've been through, I see. But it's time to leave it behind and let it be. Yeah, harder than wisdom is something you can't buy. It's the wings of experience that make you fly. Don't look down and don't look back. Don't turn around, you're on the right track. Keep on when your mind says quit. Dream on till you find you're living it. I'll be right by your side. Yeah, baby, keep on. Don't stop till you win your prize. Lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on. Shine on. Lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on. Baby, you got to shine on. That's what you're born to do. Me and you. You got to shine on. Sparkle, baby. Shine on,
shine on.
Baby, you got to shine on.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je i slikar Dragan Mihajlović, Srbin iz Pariza, rođen u Beogradu 1950. godine, koji se profesionalno bavi slikarstvom od svoje 20. godine. Kada svoje prve radove predstavlja parijskoj publici i od tada postaje redovni izlagač prestižnih parijskih salona i galerija. Najveći uspeh postiže u Kanadi 80. i 90. godina, gde osvaja mnoge glavne nagrade i postaje veoma tražen slikar. Paralelno sa karijerom u Kanadi, ne prekida saradnju sa evropskim kolegama i organizatorima izložbi i redovno izlaže u Belgiji, Španiji, Italiji, Poljskoj i širom Francuske. Radovi mu se nalaze u mnogobrojnim privatnim kolekcijama i muzejima širom sveta. Gost emisije Beskrajni plavi krug je Dragan Mihajlović, srpski slikar koji već 50 godina živi i stvara u Parizu. Poštovani gospodine Mihajloviću, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
I još bolje vas našao. Drago mi je da ste me pozvali.
Evo, sedimo i pričamo u vašem beogradskom ateljeu. Sada ste u Beogradu, uspevate da dođete iz Pariza sve češće u rodni Beograd. Kako je u Parizu, u tom prelepom gradu, sada za vreme korone?
Šta da vam kažem? Evo, trenutno sam u Beogradu. Kakva je situacija na toj liniji za prevoz od Pariza do Beograda i nazad? I barem do pre mesec dana je još uvijek bilo onako podnošljivo, bila je potrebna samo ova potvrda PCR, kako se zove već, ovaj, s njom smo mogli da letimo, da putujemo. E, sada ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo posle ovih novih mera koje će biti donete u Francuskoj, a mislim da će isto tako biti i kod nas. Pariz kao Pariz je na istom mestu, isto je lep, ali ima jedna stvar, a to je što više nema ni turista, nema čak ni onih Parižana koji su se nekada šetali ulicama Pariza i parkovima kojih ima poprilično, zato što su tamo mere malo strožije nego kod nas. Kod njih je već godinu dana policijski čas od 6 sati ujutru pa do 6 posle podne. U stvari možda je predno mjesec dana to pomereno na 7 sati uveče, ali su kontrole velike. Kad izlazite na ulicu morate imati masku i ako se krećete 10 km van vaše adrese morate imati dozvolu za to. Znači, taj policijski čas me malo podsjeća iz istorije koju smo učili za ono vreme okupacije od 41. do 45. Inače, s obzirom da sam došao ovde pre mjesec i nešto, mogu vam reći da sam išao da pogledam šta se dešava po tim velikim bulevarima Pariza i mogu vam reći da je dosta tužno. Tek samo poneka mala prodavnica prehrambene robe je otvorena, ne računajući ove velike centre. Znači, isključivo hrana, gde u tim velikim prodavnicama imate i odelenje sa garderobom i drugim stvarima. Naravno, hranu možda kupite, a u ove druge delove prodavnice, koje su naravno u prizemlju, sve se nalazi to odmah onako kako se uđe unutra, to je zatvoreno i prekriveno mrežama. Znači, nemate pravo, ne možete da kupite šta vi hoćete. Narod, naravno, ne šeta se više, čak ni kad je lepo vreme, kao što je to bilo do pre godinu dana, da ne kažem do po ovom lepom vremenu do septembra pretprošle godine. Znači, samo izlaze oni koji moraju.
Kako je Francuska država i da li je reagovala, da li ima pomoći vezano za samostalne umetnike, za ljude u kulturi?
Pa znate šta, zahvaljujući mojim kolegama koji rade na Montmartru, u stvari koji su radili na Montmartru, slikara, svi koji su bili prijavljeni tamo, znači ima onih slikara koji su registrovani, koji plaćaju sve takse, njima je država odmah dodelila, mislim, oko 1300 evra, ako nije čak i 1500 evra mesečno, dok se ne sredi ova situacija. E sad, kad će situacija da se sredi, to ćemo da vidimo. Znači, oni mesečno dobijaju tu pomoć, ali na tom Montmartru, koji je prelep i dan danas, kad sam otišao, nije bilo nikoga. Znači, sve je zatvoreno, nijedna galerija ne radi. Mislim da sam samo video jednu malu prodavnicu sladoleda i kolača koja je radila, ne računajući pekaru koja se nalazi na jednom ćošku tu na Montmartru. Znači, nijednog slikara nema. I što mi je bilo najtužnije, ima jedna pesma koju je pevao Charles Aznavour i dalje peva na CD-ima i na radiju, a to je La Bohème. La Bohème, to je jedna kafana koja se nalazi u samom centru Montmartra, gde smo mi slikari svraćali u restoran Bohème i u ove druge restorane, naravno, koji se tu nalaze. A to je zatvoreno, maltene da su stavljene rešetke na ona stakla i sve stolice su prevrnute. Kažem, tiha tuga videti tako nešto, jedan centar, jednu tačku, jedinstvenu tačku na svetu, gde je praktično
otvoreni slikarski atelje gde se skupljaju slikari iz celog sveta. Danas je to mesto prazno.
Da, a kako je izgledalo kada ste vi došli u Pariz? Vi ste davno, dakle rekli smo davne 1972. godine iz rodnog Beograda, došli u Pariz i odmah svojim radovima uspeli da osvojite i publiku i kritiku. Kako je to izgledalo tada, te 72. godine?
Moja priča sad je ovako dosta jednostavna. Ja sam otišao u Pariz 72. godine sredinom avgusta. Otišao sam da vidim Pariz i samo na dve nedelje, s tim što su se te dve nedelje produžile na dve godine, posle toga na 20 godina i evo sada na 50 godina. Pa ja, kad sam video Montmartre i sve te slike i slikare, ja sam odlučio da pokušam da radim, da slikam. Nisam baš bio toliko, voleo sam da radim, da slikam ja i pre toga, i slikao sam ja i pre toga, ali nisam znao da od tih slika može da se živi. I onda sam upoznao nekoliko naših ljudi, ajde da kažem u to vreme Jugoslovena, ali bili su iz Srbije. Ja sam se s njima tako posavetovao, ili bolje rečeno, malo smo pričali, i oni su mi rekli, ama ako znaš da radiš, evo ti materijal, i onda su mi dali oni i boje i platna, jedino sam kupio štafela, jer to nije baš bilo tako jeftino, i naravno sećam se čak i prvi put kad sam ja izašao sa moje tri slike na Montmartre, da mi je bilo neprijatno, jer u mojoj podsvesti je bilo ja koji sam radio u štampariji Biggs, odjedan put dolazim na jedno mesto gde su poznati slikari, znači gde se ceo svet vrti. Ja kažem, gde ću ja pored njih, ali u isto vreme sam voleo i hteo sam. Tako da sam ja postavio taj moj štafela i meni je bilo neprijatno, bilo me sramota. Ja sam se sakrio iza vrata jednog restorana na 5 metara od tog mesta gde su slike moje stajale. I kad sam video da dva gospodina, da se zaustavljaju ispred mojih slika, ja nisam mogao da verujem. I dobro, i to je onda tako išlo. Ja sam prišao, pitao sam da li vam se to sviđa. Oni mi čak nisu ni odgovorili. Gledali su onako, pogledaju mene, pogledaju slike. Jedan me upita, a pošto je to? Ja kažem, to je 120 franaka. Toga se sećam vrlo dobro. On opet onako pogleda. Jako velim da ne izgubim mušteriju. Ja kažem, 100 franaka. On me pogleda, pa opet zavrti glavom. Ja kažem, dobro, evo 80 franaka. A on mi kaže, nemojte više da spuštate, spakujte mi sliku, kaže, na kraju ćete mi dati sliku, kaže, daćete mi pare u sto. I ja sam bio sav srećan, mislio sam da sam sa tim parama mogao da kupim. Interesantno je bilo u tom periodu i dugi niz godina posle toga, da je Montmartre postao malo tesan za sve koji su hteli tu da izlašu. Onda da bismo zauzeli jedno mesto, dolazili smo u 6 sati ujutro, morali smo biti tu, pa se onda to pomerilo na 5, pa su preko leta čak mnogi slikari spavali, da ne bi izgubili, spavali su znači na Montmartre, da ne bi izgubili mesto. I onda su mislili, ovo mesto je dobro, ovo mesto je malo lošije, što za mene nikada ništa nije mesto značilo. Ako se nekome dopadne moja slika, on će proći kroz onu gužvu pa će doći do nekog zadnjeg mesta, koje je naravno nikad nije bilo zadnje, mislim to nije postojalo, pa će kupiti. I u tom periodu, naravno kao i kasnije, svi slikari su bili dobri drugovi, znači družili su se. Bilo šta da se nekome desi ili da mu je bila potrebna neka pomoć, svi su priskakali u pomoć. Stvarno je bilo jedno ono, kako se sad kod nas kaže, komuna. Znači jedna zajednica koja je bila jedinstvena. I baš kad je počelo ovo kod nas, ovo vreme 90. godina, video sam Srbe, Hrvate i Muslimane koji su rekli, mi ovde živimo i radimo desetinama godina. Nikada se nismo posvađali, nikada se nismo zamerili jedno drugom. To ne dolazi u obzir ni ovog puta. I stvarno su ostali svi jedinstveni, znači Srbi, Hrvati i Muslimani. Što sam naravno i ja i dan danas
sa svima njima u odličnim odnosima i dok smo se viđali do pre godinu dana, uvek su bili srećni da me vide, sam malo više vremena provodio u Beogradu, a ima dosta naših slikara sa Montmartra koji su dobili penzije pa se vratili ovde, koje ja viđam i dan danas, i oni su hteli da čuju šta se s njima dešava, kako su i tako da, one osnovne informacije o svojim prijateljima su hteli da znaju.
Un jour de différence dans toute une existence, ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble crise. 24 heures suffisent pour qu'on la trouve exquise. Que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience, et c'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Dragan Mihajlović, srpski slikar iz Pariza. Pričali smo, gospodine Mihajloviću, u prvom segmentu našeg razgovora o vašim počecima u Parizu na Montmartru. Veoma brzo vi uspevate da se pozicionirate i dolazi, da tako kažem, neka vrsta i uspeha, poštovanja od kolega i od kritike i od publike. Uspevate da i u Kanadi napravite zavidnu karijeru, zar ne?
Evo, samo nekoliko reči. Pre Kanade morao je prvo da se desi uspeh u Parizu. Prvo sam to morao da napravim. Na samom početku moje karijere bilo je nas nekoliko drugara. Bili smo ista generacija, došli smo u isto vreme i počeli smo da radimo slike. Naš san je bio da mi nađemo galerije u Parizu koje će da nas prihvate. I to je meni stvarno bio cilj. Ja sam radio i prodavao slike na Montmartru jedno 2,5-3 godine, ali sam u isto vreme obilazio parijske galerije. I naravno,
nisam našao ja galeristu, nego je galerista našao mene. Počeli smo saradnju koja je stvarno bila mnogo dobra. Znači, plus u tom periodu naivne slike su bile u modi i to se mnogo lepo prodavalo. A i slike nisu bile tako loše. Ja sam onda nastavio dalje da tražim malo jače galerije, pošto je bilo manjih i većih galerija, i uspeo sam nedaleko od Champs-Élysées, galerija koja više ne postoji, kao što više uopšte i ne postoje galerije u ovom trenutku, osim nekoliko koje su pod državnom subvencijom. Našao sam galeriju koja je nedaleko od Champs-Élysées, galerija 93, koja me prihvatila i praktično sam odatle krenuo po svim velikim, pazite, u Parizu, znači svetskim izložbama naivnog slikarstva. Oni su me prihvatili i u to vreme je bilo recimo od 100 do 150 slikara iz celog sveta, znači to je bila jedna vrlo ozbiljna organizacija, gde su izlagali slikari najpoznatiji iz Hrvatske, koji su bili u to vreme, a i danas, to je jedna od najboljih škola naivnog slikarstva u svetu. I ja sam upao među njih i tako smo krenuli, tako da sam ja posle 2-3 godine imao tu sreću. Da li sam ja bio simpatičan organizatorima ili ne znam šta, oni su uzeli za jednu izložbu sliku za moju sliku za plakat i još dva puta posle toga u nekim periodima. A imam jednu, sad sam se setio jedne lepog detalja, a to je da sam upoznao direktora prodaje Parimača, François Chaffan, gospodin François Chaffan, koji je bio oženjen sa Slovenkom, sa našom jednom ženom, i on me je pozvao u Parimač, u redakciju Parimača, ja sam otišao i on mi je rekao: Dragane, ako hoćeš da uspeš, moraš samo da radiš. A ja sam rekao: ja radim, ja želim da uspem. Kaže: jel sanjaš da izlažeš sa velikim slikarima? Znači, to je bilo u prve tri godine mog rada. Ja kažem: kako da ne? Ja kažem: sanjam da izlažem i sa Generalićem, i sa ovim, i sa onim. Kaže: kaže, vidiš, ti sanjaš to sada. Kaže: ja ću ti reći jednu stvar. Ako budeš nastavio da radiš ovako, jednog dana će, doći će taj dan kad će drugi sanjati da izlažu s tobom. Pa ja sam onda pogledao kao onaj moj prvi klijent kad je gledao onako popreko moje slike. Ja kažem: ajde François, ja kažem, da neko sanja da izlaže sa mnom. Kaže: vidjet ćeš. I to se stvarno desilo. Ja kažem, ja sam bio presrećan kad sam ukovčao da sam postao nešto ne u svetu slikarstva, nego da su moje slike, da su moji radovi bili toliko vredni da su organizatori želeli da se ja pojavljujem među njima. E sada, Kanada je vrlo interesantno što se ponekada desi slučajnost. Imao sam jednog menadžera koji se jednog dana našao u jednoj galeriji u Parizu, na Place de Vosges, tu je blizu živeo i Vlada Veličković, s kojim sam se poznavao. I otišao je taj moj menadžer u galeriju, pošto se oni svi znaju tu, u stvari svi se mi znamo. I od tog trenutka su ušle dve gospođe, znači to je bila galerija isključivo naivnih slika, Place de Vosges, nedaleko od Bastilje. I onda je žena rekla, jedna od njih dve Kanađanke, Kvebešanke: znate, kaže, mi otvaramo galeriju u Kvebeku, nama i tražimo naivne slikare da... Hoćemo sa naivnim slikama da radimo. I onda je moj menadžer rekao: znate šta, evo, kaže, pogledajte ovde, ali, kaže, ako hoćete, dođite kod mene, ja imam, kaže, jednog Jugoslovena u to vreme, kaže, mnogo je dobar. I kad je videla, gospođa se zvala Jeanine Blais, umrla je pre 2-3 godine, nažalost, mnogo dobra žena, kad je odveo moj menadžer u stan i kad je pokazao slike, ona je odmah potpisala ugovor na 2 godine. Ja praktično sam bio jedini slikar koji je radio pod ugovorom sa tom galerijom. Svi ostali su bili onako na dođu, odu. Ja sam jedini ostao i ostao sam do kraja, znači, njenog radnog veka. Iako galerija i dalje postoji, ja i dalje izlažem tamo. jer je ćerka gospođe Ble nastavila taj posao, a inače u periodu te gospođe Ble ona me stvarno volela, bila je mnogo, mnogo ono, mislim, prava žena, prava dama, i moje slike, zahvaljujući, prodavala je mnogo, ali zahvaljujući i mom radu, a i njenoj sposobnosti da ih proda. Tako da je pravila je takve reklame i na televiziji i u novinama, da sam ja postao tamo jedan od najpoznatijih slikara naivaca van teritorije Kvebeka, to jest Kanade, i u bilo koju galeriju i dan danas da uđete na teritoriji Kvebeka, koja je ogromna, u bilo koju galeriju i da pomenete ime Dragan, svi znaju o kome se radi.
Sjajno, a kako je danas, prodaju li se slike uopšte? Koliko je to sada za slikare i dalje tema koju najviše teže da prodaju svoje slike kvalitetnim klijentima?
Mnogo je teško odgovoriti na to pitanje. Prodaja slika se dešava na isti način kao i sve ovo ostalo. Znači, slika nije parče hleba pa morate da kupite da jedete. Slika je zadovoljstvo i ljubav prema umetnosti. Ima još uvek onih koji se snalaze, mislim na ljubitelje slikarstva, snalaze se, pronalaze adrese slikara i kupuju direktno u ateljeima. Zato što, rekao sam malo pre, šetao sam se Parizom da vidim šta je otvoreno, šta nije otvoreno, i kažem, 80% galerija, ako ne i više, su zatvorene. Znači, nema ništa. Nula. Znači, rešetke na vratima. Jedino, kažem, oni koji, slikari koji su imali neke svoje privatne klijente, neke lične veze, i dan danas s vremena na vreme prodaju, ali i to je mnogo teško. Naravno, to govorim o nama živim slikarima, koji nismo dostigli još nivo Picassa i ostalih poznatih svetskih imena, zato što slike koje se prodaju po ceni od 100.000, 200.000, milion evra, to se i dalje prodaje kao što se i pre prodavalo, ali mi slikari, oni živi slikari koji retko kad postanu poznati za života, mi eto tako imamo te naše veze i na taj način uspevamo da nešto prodamo.
Poštovani gospodine Mihajloviću, hvala vam na učestvovanju u emisiji Beskreni plavi krug, na vremenu koji ste izdvojili, i znate i sami da ste rado viđeni gosti uvek, i želimo vam da ova vaša karijera, koja je sada na relaciji Pariz-Beograd, potraje još dugo, dugo.
Hvala vam mnogo i bilo mi je baš zadovoljstvo da se ispričamo, i ja se nadam da ćemo jednog drugog dana ili neke druge godine, ako se desi nešto lepo, čuti i ponovo ispričati.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.